yadon bara o bara ni bake ibe kolosili ke fo kase adana aye hakili jagabo ke sisa aye decision minta kunu aye hakili falen ki nanga autorite moral oye l'imam Mahmoud Diko o hakili falen ko fe an bena minka oye jamana o jamana nika la daw donc sisa anko a ceremony ama bwama de e tasiblay ama bwama min borama oye abeke yoromina an bena ka anga la dala tasiblay ani dwaou abena ke misiru bela sur toute l'étendue du territoire zawiya ou bala hali dimanche dina o dina na be malikono u ka dwaou ke ka tasiblake alaku dairosma minun jogira alaku kenya okera parce que kibaru ya do sorala hakili do sorala amba fe ka ke ni hakili mi mo jugu kana dwa jukoro kata chieni were ke vendredi ka foko m5 rfp de ake ya don désobéissance civile lancée dominant. Anga mogo mayoro chikien. Tamashien kelebe. Mogo mintara ORTM la. Minuntara assemblée la. O nyogon fla de tara primature la. Fouy ma tien yoro la. Parce tien likala ou mana do ouche. Anye ki barouya do men. Ko amba feka ko inke chogomina. Mogo djugu beseka do a 5 oron. Nanga cérémonie bana. Kata tien like djugu koron. Ka togo djugu da M5 RFP ka. Yado ambe kelemina. Kelefana. Abe keni hakili. Ameta anga tasiblake anga shue anga marturi odon antafe kieni shikake antola mugo jugu anga nusu kusagoke bode kama afora wa hakili nyumai ani lip almami anye hakili falemfale vrema besonaka we decision nyumai ambado ko dusube anga militant la dusube madion bela sisa ils sont en colère donc avec misru la amake zawiya la avec yoro bela donc amabama yoro de falela mena na bana ni ceremony bana vendredi ula Niko banapeu anga désobéissance civile amba sega nona ka continuer faut démission inka sabati o de décision mintarabia hakito bala sali ala Mahmoud.